Josef Luscoň, do akce jde Titus. Půl roku po blahořečení Tita Zemana konalo se 30. září 2017 v Bratislavě, se podařilo získat kousíček jeho ostatků pro kostel svatého Jiří ve Štítarech na Znojemsku. Už hned po prvních dnech, když jsme se k němu u těchto ostatků modlili a požehnal jsem jimi jednotlivě svým farníkům, byla hlášena 3 neobvyklá vyslyšení přímo v souvislosti s přímluvou blahoslaveného Týta. Podobně, jako je tento nový blahoslavený velmi blízký Slovákům, může být mimořádně blízký i nám. Vždyť žil v Československu a na území současné České republiky si v komunistických vězeních protrpěl své. Ohromně inspirující je na něm nejen to, že se odhodlal riskovat pro záchranu duchovních povolání, ale i to, že po nespravedlivém odsouzení a mučení nezatrpkl, neskřivil páteř a nadále si byl plně vědom, že je služebník Páně. Autorovi této knihy, Josefovi Luscoňovi, patří velký dík za sepsání tohoto čtivého životopisu a za velkou ochotu, se kterou nám pomohl, aby toto dílo mohlo vyjít v češtině. Věříme, že po jeho přečtení si mnozí blahoslaveného Týta Zemana oblíbí a možná se i někdo vydá po jeho stopách, tak jak už to udělali někteří z mého okolí, nebo se vypraví do kostela svatého Jiří do Štítar, uctít jeho ostatky a poprosit o jeho přímluvu. Pátr Marek Dunda, Vranov nad Dyjí, 30. září 2018, v den prvního výročí blahořečení Týta Zemana. Předmluva. Pamatuji si na mnoho starých saleziánů. Po pádu totality v roce 1989 se vynořili z bytů, rodinných domů, civilních zaměstnání a hlásili se do služby. Moudří starci a lidské skvosty nesli v sobě úžasnou pastorační zkušenost, poznání o lidskosti a nelidskosti, o charakteru a podlosti člověka, o věrnosti a utrpení pro víru. Nemluvili o tom, co prožili ve vězení. Jen občas utrousili poznámku. I on tam byl. Mnozí jsme nechápavě se ptali. A kde byl? Odpověď byla skromná. Ve třetí výpravě. Mysleli tím výpravu, které se nepodařilo přejít přes rozvodněnou Moravu. Její členové byli pochytáni státní bezpečností, krutě mučení a odsouzení k dlouholetému vězení. Postupem času jeden za druhým odcházeli a odnášeli si svoje tajemství. Nikdy se nevychloubali tím, co vytrpěli. Možná proto, aby nepřišli o zásluhy, se kterými počítali pro věčnost. Až jednou to někdo vyslovil. Tato generace má mezi sebou svědce. A přišlo se na jméno Titus Zeman. Hned se ozvalo více hlasů. To byl mučedník. Dnes se mi jeví jako jejich vlajkonož. Jsem ale přesvědčený, že mučedníků bylo mezi nimi víc. Tajemství Račího potoka. Držím ho, vykřikl blondětý chlapec. Vytáhl ruku spod kamene a vítězoslavně ji zdvihl nad hlavu. Ha, 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 Týte. A kdo koho drží? Žít on drží tebe, smáli se kamarádi a měli pravdu. V ruce měl zaseknutého raka. Titus zatřepal rukou a rak spadl do potoka. Chyť ho, nenech ho utéct, pozbuzovali ho chlapci. Titus se sehnul, chytil raka 2 prsty za krk a položil ho do belíku. Tak, to už je pátý, poznamenal Vendo. Je jich tu dost? Ne, nadarmo se to jmenuje Račí potok, utrousili další. I on už chtěl strčit ruku pod kámen. V tom se z dálky ozval zvuk zvonu. Tite, tvůj otec zvoní na večerní mši svatou. To už je tolik hodin. Mějte se, musím rychle domů. Já taky, i já. Kluci se rozprchli jako vrabci. Každý utíkal ke své chalupě. Titus doběhl domů, rychle si umyl tvář, učesal se a už se obouval boty. Matka Agneška ale zasála. Tite, nejdřív je dobré si umýt nohy. Synovi se to moc nelíbilo, ale věděl, že maminku jen tak neoblafne. Rychle namočil do vědra nejdřív jednu a pak druhou nohu. Trochu je otřepal ve vzduchu a už to bylo. Aby ho maminka nestihla zkontrolovat, bleskově si obul boty. Bylo to jeho první a směl je nosit jenom do kostela. Mami, už musím jít. Maminka chtěla ještě něco poznamenat, ale zrovna se z kolébky ozvalo další dítě, takže jen mávla rukou a Tita propustila. Titus doběhl do sákristie, kde na něj čekal kamarád Vendo. Titův otec Ján, rázný chlapík s jiskrnýma očima, si je přeměřil od hlavy až k patě a zavelel. Ukažte ruce. Jako na povel vystřelili ruce před kostelníka. No, může být, pokýval hlavou Ján. Rukama si byli jisti. Vždyť se máčeli skoro celý den v potoce. Ukažte boty. Titus ještě stihl otřít boty o kalhoty a ukázali otci. Tedy nejčistí nejsou. Běžte si je ven otřít a pak se oblečte do ministranského. Když Ján dokončil přehlídku, tvář mu změkla. Věděl, že to jsou dobří chlapci, ale jak říkával, pořádek musí být i na smetišti, natož pak zákristii. Hoši se pustili do očisty bot tak zaujatě, že když je objevil přicházející pan farář, skoro se lekli. Tak jak, chlapci, všechno v pořádku? Ano, pane faláři. Ostatní chlapci nepřijdou? Nevíme, na racinách bylo hodně. Tak uvidíme. Když kněz vešel do zákristie, Vendovi to nedal a zeptal se. Nevíš, proč se náš pan falář jmenuje Bachratý? Vždyť je takový hubený. Titus to nevěděl. Z vyprávění starších lidí ve vesnici věděl jenom to, že předtím tu byl důstojný pán Ferdiš Juriga. Jak říkali lidi ve Vajnorech, udělal mnoho dobrého. O každém obyvateli věděl všechno. Učil děti slovensky, což v té době nebylo samozřejmé. Uměl organizovat dokonce, znal i pravidelné osazenstvo hospody a založil pro ně kroužek střízlivosti. Psával do různých novin. I známosti měl. Lidem se to tak líbilo, že ho zvolili poslance Uherského sněmu. Titu se zamyslel. Ale kdo je to poslanec? Někdo poslaný? Potom jsem i já často poslanec. Otec mě pořád někam posílá. Tite, na co myslíš, vyrušil ho přítel. Ale jen tak. Pak se spolu vrátili do zákristie. Byl nejvyšší čas. Pan falář už měl kněžské roucho a na mši svatou bylo všechno připravené. Při svatou se chlapci snažili prožít zbožně. Dokonce i latinsky odpovídali docela plynule, i když té nejtěžší pasáži víc drmolili, než se modlili. Kněz věděl o tomto pro ministranty bolestivé místě, proto se na ně trochu zamračil. A zamračil se, i když se Titus někam zatoulal myšlenkami. Zahleděl se do stropu a falář musel zakašlat, aby ho upozornil. Po skončení se Vendo ptal Tita, co to bylo při mši svaté, ty jsi byl zase mimo. No jo, ale jen trochu. Představil jsem si jak, Tom se zarazil a odmlčel. Co jsi představil, dorážel Vendelin, ale nic, to je tajemství. No tak dobře, ty tajnůstkáři, uvidíme se zítra.